No, avataan Raamattu tuosta hebrealaiskirjeen 3. luvusta. Ja mä luen sieltä noin jakeet 7-19, jotka sanoo näin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepoani. Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Kun siis sanotaan, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin kapinoidessanne teitte, ketkä sitten suututtivat hänet, vaikka kuulivat? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet pois Egyptistä? Keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat tehneet syntiä ja joiden ruumiit kaatuivat autiomaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Näemme siis, että epäuskon tähden he eivät voineet päästä siihen lepoon. Mä oon otsikoinut tämän mun saaran omaperäisesti ton 8. jakeen alkuosan sanoilla älkää paaduttako sydäntänne. Ja tässä saarnassa mä oon käsitellä aihetta kristityn pelastumisesta ja siihen liittyvistä vaaroista. Ihmisillä yleensä ottaen on aika välinpitämätön ja huolimaton asennoituminen pelastustilansa kohtaan. Kaikilla tuntuu olevan olettamuksena se, että en mä ole ainakaan yksi niistä kadotukseen joutuvista, ja että kyllä mä tuun lopulta heräämään ja näkemään itteni taivaan kirkkaudessa. Tuo on niin voimakkaasti pinttynyt lähtökohta meissä, että jopa sen kyseenalaistaminen koetaan jollain lailla vääräksi. Mutta hebrealaiskirjeessä meitä kehotetaan pysymään tämän kysymyksen äärellä ja miettimään sitä vakavasti. Ja tämä johtuu siitä, että pelastus on ehdollista. Vaikka kaikki teit veisivät Roomaa, niin Raamatun mukaan on olemassa vain yksi tie taivaaseen, ja se kulkee Jeesuksen Kristuksen kautta. Kaikki muut uskonnot, filosofiat ja elämänmuotot johtaa lopulta kadotukseen. Mutta erikoista ja mielenkiintoista tästä mun tekstikatkelmassa on se, että se ei kuitenkaan kirjoitettu ei-uskoville ihmisille, jotka ei tiedä pelastuksesta ja anteeksiannosta Kristuksessa mitään. Vaan se on kohdistettu kristityille, sulle ja mulle tässä huoneessa, ja se varoittaa meitä vaanivista vaaroista, jotka saattaisi horjuttaa se meidän pelastumisemme ja viedä meidät kadotukseen. Ja tämä kumoo ensinnäkin semmoisen mentaliteetin, jonka mukaan helvetistä ja varoituksen sanoista pitäisi puhua vain ei-uskoville ihmisille, kun taas uskoville pitäisi julistaa pelkkää sanomaa Jumalan rakkaudesta ja muista iloisista asioista. Mun puheen, joka siis käsittelee pelastumista ja siihen liittyviä vaaroja, niin voi jakaa kahteen osaan. Eka mä käsittelen pelastumisen ehtoa, eli mitä kristityn tulee tehdä pelastuakseen. Ja toiseksi mä käsittelen pelastumisen keinoa, ja siinä mä puhun siitä vaan, että mitä kristityn tulee tehdä tai sitä, että mitä kristitty voi tehdä täyttääkseen tämän pelastumisen ehdon. Ja mä aloitan siis tuolla pelastumisen ehdolla. Käydään eka läpi nuo jakeet 7-11, jotka sanoo näin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepoani. Hebrealaiskirjan kirjoittaja lainaa tässä kohtaa psalmia 95, mikä oli tuttu synagogissa usein luettu tekstikatkelma. Siinä viitataan Israelin 40 vuotta kestäneeseen erämaavaellukseen, joka alkoi, kun Jumala Mooseksen johdolla vapautti ne Egyptistä ja ryhtyi viemään heitä luvattua Kanaanin maata kohti. Mun ymmärtääkseni kirjoittajalla on koko tämän vaelluksen ajanjakso mielessä, koska tässä sanotaan israelaisten nähneen Jumalan tekoja 40 vuotta. Mutta kuitenkin kaksi tapahtumaa nousee erityislaatuisesti pintaan tästä tekstistä. Ja eka niistä on Massan ja Meriban tapahtuma, jossa israelaiset niskotteli Jumalaa vastaan. Ne oli siis kulkenut janosina ja uupuneina siellä erämaassa, ja lopulta ne kyllästy siihen tilaansa, vaati saada vettä janonsa, ja sanoi vielä, että olisi ollut parempi jäädä Egyptiin asumaan, kuin tulla tänne erämaahan kuolemaan Mooseksen johdolla. Ja se, että tähän viitataan, niin tukee noi sanat kapinointi ja kiusaus tuossa jakeessa 8, koska ne on käännetty siihen Massan ja Meribahan paikkoihin viittaavista hebreankielisistä sanoista. No, toinen tapahtuma tämän kirjoittajan mielessä sijoittuu Kaadekseen. Siellä israelaiset lähetti 12 vakoojaa Kanaanin maahan tutkimaan sen olosuhteita ja sen asuttamaa väestöä. No, ne oli havainnut, että se maa on niin kuin tosi ihanan näköinen ja että siellä kasvaa kauniita ja kypsiä ja hyviä hedelmiä ja muita, että se olisi hyvä paikka asuttaa. Mutta mäkin myös, että se kansa siellä oli aika iso kokonen ja varustautunut ja näköinen, ja sen takia ne vakojat tuli epäuskoisina takas mahdollisuuksistaan niin kuin voittaa se kansa ja valloittaa se maa. Ja sitten ne lietso sitä epäuskoa kansan keskuudessa, ja jonka seurauksena ne sitten ei päässyt sinne lepoon, sinne luvattuun maahan. Ja se, että tähän viitataan, niin tukee toi jae 11, jossa sanotaan: ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, koska Jumala lausui nämä samat nimenomaan noiden kahdeksan tapahtumien yhteydessä. No, pointtinen tässä on ensinnäkin se, että israelaiset, jotka oli kokenut jonkinlaisen vapautumisen Jumalan johdolla, niin odotti tietynlaista lepotilaa ja lupaus sen täyttymistä, mutta että toiminnallaan he poissulki pääsynsä sinne lepopaikkaan. Ja tämän kirjoittajan mukaan me ollaan tietysti mielessä samassa tilanteessa kuin nämä israelaiset. Mekin odotetaan sitä lepopaikkaa, mikä meidän kohdalla viittaa taivaaseen, ja meilläkin on vaara jäädä siitä paitsi meidän toiminnastamme riippuen. Ja tätä tukee nuo jakeet 12-14, jotka sanoo: varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoiden sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. No, mikä sitten on se ehto, jonka täyttäminen määrittää sen, että päästäänkö me taivaaseen vai joudutaanko me kadotukseen? Mun mielestä tämä teksti antaa ymmärtää uskossa pysymisen olevan se ehto. Tätä tukee ensinnäkin tuo jae 12, jonka mukaan luopuminen elävästä Jumalasta on epäuskon seurausta. Tätä tukee myös jae 14, jossa sanotaan, että meidän tulee pysyä loppuun asti vahvoina meidän luottamuksessamme. Ja kolmanneksi tätä tukee myös jae 19, jonka mukaan ne tottelemattomat israelaiset ei päässyt siihen lepoon epäuskonsa takia. Joten meidän täytyy pysyä uskossa päästäksemme taivaaseen. Ja tämä uskossa pysymisen taisto on koko elämän kestävä haaste. Tästä puhuu tuo jakeen 13 käsite tästä päivästä, millä viitataan koko siihen aikakauteen, joka edeltää sen taivaan toivon täyttymistä. Silloin ei ole enää aikaa eikä näitä päiviä samassa merkityksessä kuin nykyisin, koska silloin me ollaan siirrytty iankaikkisuuteen. No, tämä uskossa pysymisen ehto puhuu kahta näkemystä vastaan. Ensimmäisen mukaan ihmiselle riittää se, että hän on kerran laittanut uskonsa Kristukseen, ja sen jälkeen ei ole mitään väliä, että luopukaan uskostaan, rupeaa palvomaan Allahia tai israelisten tavoin jotain baalia, aseria tai jotain itse teettämää vasikkaa. Ja tätä perustellaan semmoisilla jakeilla, jotka puoltaa tätä kristityn pelastusvarmuutta. Esimerkiksi roomalaiskirjan 8. luvun jakeessa 30 sanotaan, että ne, jotka Jumala on vanhurskauttanut, ne joiden synnit ovat siis uskon kautta Kristukseen anteeksi annetut, niin ne Jumala on myös kirkastanut, periaatteessa siis tuonut siihen taivaassa koettavaan lepotilaan. No, mä itse uskon kyllä pelastusvarmuuteen, eli että kun ihminen on pelastunut, niin hän myös tulee pysymään siinä pelastustilassansa. Mutta mä en usko, että se meidän uskossa pysyminen on merkityksetöntä siinä, vaan että nimenomaan sen uskossa pysymisen kautta Jumala pitää varmana ja pysyvänä sen pelastustilamme. Tätä puoltaa toi jae 14, jossa sanotaan, että me ollaan tultu osalliseksi Kristuksesta, mikäli me pysytään loppuun asti siinä luottamuksessamme, mikä antaa ymmärtää uskossa pysymisen olevan merkki siitä, että me nyt ollaan tultu uskoon ja nyt ollaan pelastettu. Me ei voida siis katsoa mihinkään menneeseen uskon kokemukseen tai menneeseen uskon ratkaisuun ja ajatella, että nyt me voidaan sitten chillata ja pelaa pleikkaa ja vaan pitää se taivastoivon täyttyminen niin kuin täysin varmana. Mä huomaan, että omassa elämässäni mä oon usein tehnyt niin, kun mä oon epäillyt mun uskoni aitoutta ja olemassaoloa. Että mä oon kattonut johonkin entisajan kokemukseen ja siihen vedoten yrittänyt vakuutella itseäni mun pelastustilastani. Ja mä oon tehnyt näin, koska mulla on ollut aika voimakas semmonen just uskoantulo kokemus. Ja me huomataan myös, että Israelin kansalaisetkin monesti vetosi siihen, mitä Jumala oli heille tehnyt, muun muassa vapauttanut heidät Egyptistä ja antanut niiden lopulta vallottaa sen Kanaanin maan ja muita asioita. Ja sen takia ne oletti, että nyt kaikki niiden ja Jumalan välillä on ihan okei. Mutta Raamatun valossa millään menneillä kokemuksilla ei ole mitään ratkaisevaa merkitystä meidän pelastustilassamme. Ratkaisevaa on se, että ollaanko me nyt uskossa ja tullaanko me pysymään siinä. No, toi uskossa pysymisen ehto puhuu myös vastoin sitä näkemystä, joka sanoo, että ihminen kyllä pelastuu yksin uskon kautta, mutta sen jälkeen kun se on tullut uskoon, niin sen täytyy suorittaa hyviä tekoja ja pinnistellä sitä hyvää hedelmää, jotta se pysyisi pelastuneena. Ja tätä perustellaan niillä jakeilla, jotka puhuu siitä pelastuneiden kuuliaisuudesta. Ja tässäkin jakeessa, jossa puhutaan niistä israelilaisista, jotka ei päässyt siihen lepoon, niin niistä sanotaan muun muassa seuraavia asioita. Ne on jakeen 15 mukaan paatuneita, jakeen 17 mukaan ne on syntiä tekeviä, ja jakeen 18 mukaan ne on tottelemattomia. Kaikki termejä, jotka viittaa Jumalan tahdon vastaiseen elämään. Ja me voidaan katsoa sitä Israelin koko erämaan vaellusta, niin se on täysin, niin kuin, sitä luonnehtii täysin tämmöinen pahuudessa eläminen. Ja ne israelilaisethan ei sitten lopulta päässyt sitten sinne lepotilaan. Ja sitten myös, jos me luetaan Uudessa testamentista, niin lukuisia kohtia löytyy, joissa pelastuneiden elämää kuvataan myös niin kuin uudistuneena elämänä, joka kirkastaa Jumalaa ja heijastaa sitä Jumalan rakkautta lähimmäiselle. Ja mun mielestä noin kyllä todistaa sen, että pelastuneita luonnehtii se myös se niinku uudistunut vaellus. Mutta me tehdään virhe, jos me asetetaan ne meidän teot rinnakkaan meidän uskomme kanssa. Ikään kuin ne olisi jokin erillinen ehto, joka meidän pitää täyttää pelastuaksemme. Oikea näkemys on se, että se usko on niinku kytkeytynyt, ne teot on kytkeytyneitä siihen meidän uskoon ja on seurausta siitä. Tämä tuntuu olevan Paavalin näkemys, kun hän sanoo, että Kristus elää minussa ja sen kautta se muutos hänessä on tapahtunut. Ja tätä puoltaa myös se, että tässä luvussakin hyvin absoluuttisessa muodossa sanotaan, että ne, jotka on laittanut uskonsa Kristukseen, niin ne tulee pelastumaan. Ja vielä tuo jae 19, joka ikään kuin tiivistää koko ton aikaisemmin sanotun, niin toteaa epäuskon olleen se israelilaiset pelastuksesta erottava tekijä. Joten niin kauan kuin meillä on turvamme ja luottamuksemme Kristuksessa, me ollaan pelastuneita. Ja meidän teoilla ei ole mitään itseisarvoa siihen pelastukseen nähden. No, seuraavaksi mä siirryn tarkastelemaan pelastumisen keinoja. Ja jos se pitää paikkaansa, että uskossa pysyminen on se ehto pelastumiseen, niin silloin me voidaan myötävaikuttaa meidän pelastumista niiden asioiden kautta, jotka myötävaikuttaa meidän uskomiseen. Tätä puolta toi jae 12, joka sanoi, että varokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoiden sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Eli toi on se, mihin meidän pitää niinku kiinnittää huomiota tuossa niinku halussamme pelastua. Että meillä ei ole sitä epäuskoista sydäntä. No, eka keino tämän tekemisessä on se, että me ymmärretään ja taistellaan niitä asioita vastaan, jotka välittömästi ja suoraan on ristiriidassa tämän uskomisen kanssa. Mä tarkoitan tällä niitä asioita, jotka itsessään on jo epäuskoa. Ja tähän kategoriaan kuuluu kaikenlainen lakihenkisyys, millä viitataan siis siihen, että pelastuksen ehtoon lisätään jotain muuta kuin pelkkä uskominen ja turvautuminen Kristuksen sovitustyöhön. Hebrealaiskirjeen kontekstissa niin se vaara näillä lukijoilla oli palata siihen juutalaiseen uhrijärjestelmään, jonka mukaan siis, heidän mukaan siis se ei olisi ollut riittoisaa turvautua Kristukseen, vaan pitäisi myös niin kuin uhrata näitä uhreja ja sitten noudattaa juutalaisten lakeja. Ja mun omassakin elämässäni mä oon monesti kyllä suullani tunnustanut, että oon mä Kristuksen kautta yksin pelastunut, mutta sitten käytännössä aina kun mä oon syntiin langennut, niin mä oon ollut ihan musertunut ja epäillyt sitä mun pelastustilaani ja käytännössä siis asettanut jonkinlaisen standardin tai ehdon, mikä mun pitäisi täyttää, että näihin synteihin mä en ainakaan saa langeta, mutta kunhan mä näistä pysyn erossa, niin mä voin olla pelastunut Kristuksessa. Ja sitten vielä, jos me katsotaan sitä niin kuin Israelin vaellusta siellä erämaassa, niin me huomataan, että sen jälkeen, kun ne vakojat oli tullut sieltä kahdeksesta ja lietsunut sitä epäuskoa kansan keskuudessa, niin sen jälkeen Jumala oli kieltänyt ja evännyt niiltä pääsyn sieltä luvatusta maasta. Mutta sen jälkeen ne yritti omalla voimallaan vielä, kun ne oli tehnyt parannuksen, niin sitten päästä sinne luvattuun maahan, ja ne yritti mennä taistelemaan sitä kansaa vastaan, ja sitten ne hävisi surkeasti. Ja tämä on se lopputulos, mihin se johtaa, jos me omin voimin yritetään pelastua. Joten meidän ei tule lisää siis mitään tuohon Kristuksen uskomisen vaatimukseen, vaan täysin pitäytyä siinä. No toko keino, joka auttaa meitä pysymään uskossa, on, että me ymmärretään ja taistellaan niitä asioita vastaan, jotka epäsuoraan ja niin kuin välineellisesti on tätä uskomista vastaan. Ja tämä on laaja kategoria, jonka voi tiivistää sanaan synti, millä viitataan just kaikkeen Jumalan tahdon vastaiseen tekemiseen. Ja sillä, että se ei ole suoranaisesti uskomista vastaan, niin mä tarkoitan sitä, että sillä ei ole mitään itseisarvoa meidän pelastuksessamme. Vaikka me langettaisiin miljoona kertaa päivässä haureuteen ja tehtäisiin kaikenlaisia syntejä ja murhia, mutta meillä samanaikaisesti olisi meidän turvamme ja luottamuksemme Kristuksessa, niin me oltaisiin täysin pelastuneita, eikä se muuttaisi sitä millään tavalla. Mutta se, että se on välineellisesti sitä uskomista vastaan, mä tarkoitan sitä, että se vaikuttaa meidän uskomiseen, se miten me toimitaan ja käyttäydytään. Jos me katsotaan tuota jaetta 12, niin siinä meitä kehotetaan katsomaan, ettei kenelläkään meistä ole paha epäuskoinen sydän, joka luopuu Jumalasta. Ja sitten jakeessa 13 meillä annetaan se keino, millä me voidaan varmistaa se, ettei kenellekään tuu tätä epäuskoista sydäntä. Ja se on se, että meidän tulee kehottaa toisiamme niin, ettei kukaan paatuisi synnin pettämänä. Ja nämä kehotukset pitää sisällään hebrealaiskirjan valossa, ei pelkästään kutsua uskoa Kristukseen, vaan myös kutsu olla tekemättä syntiä. Esimerkiksi luku 13 sanoo jakeesta 1 eteenpäin näin. Pysyköön veljesrakkaus, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vierainaan. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa pahoinpideltyjä, onhan teillä itsellännekin ruumis. Pitäkö jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahdottomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avion rikkojat. Joten jos toi kehotus pitää sisällään olla tekemättä syntiä elää Jumalalle, niin silloin se synnin tekemättömyys ja meidän teot vaikuttaa siihen uskomme säilyvyyteen. Ja tätä tukee myös tuo jakeen 13 loppuosa, joka puhuu vaarasta tulla synnin pettämänä paatuneeksi. Ja paatuneisuudella viitataan semmoiseen kovettuneeseen sydämeen, joka ei reagoi siihen Jumalan ääneen, vaan kulkee tottelemattomasti ja epäuskossa Jumalaa kohtaan. Ja se, miten tämä prosessi tapahtuu käytännössä, on, että kun johonkin tiettyyn syntiin vaikka lankeaa eka kerran, niin sitten sen painavuus ja tunto häviää sitä mukaan, kun me tehdään sitä syntiä useammin. Jos me ollaan 10 kertaa päivässä vaikka valehdeltu, niin se 10. kerta ei enää tunnu niin pahalta kuin se ensimmäinen kerta. Ja sitten kun näin tapahtuu meissä, niin sitten me ei enää koeta tarvitsemamme siitä anteeksiantoa, tai ainakin me ruvetaan ajattelemaan siitä, että ei se ole ainakaan niin paha, ja ehkä lopulta vielä ruvetaan ajattelemaan, että ei me tarvita siitä anteeksiantoa lainkaan, vaan että tämä on ihan okei. Ja silloinhan me ei enää etitä siitä synnistä minkälaista anteeksiantoa. Ja tätä tukee myös just toi paaduttamissana, että niin kuin se siis toi pettämissana, että se paaduttaminen tapahtuu sitten lopulta ajatusten tasolla, sitten kun meidän vaellus alkaa vaikuttaa meidän niin kuin ajatuksiin. Koska pettäminen tämmöisessä harhaanjohtavassa merkityksessä, niin tapahtuu aina niin kuin ajatusten tasolla. Joten se ei ole vielä paatumista, että sä lankeet johonkin synteen kerran tai kaksi. Mutta sitten kun sä huomaat, että sä oot monta kertaa langennut siihen samaa syntiä, se alkaa pikkuhiljaa muuttaa sun ajatuksia siitä. Niin silloin se alkaa pettää sun, ja sitten jos sä todellakin niin kuin hyväksyt sen asian, niin sit sä alat niin kuin paatua. Ja toinen näkökulma, minkä kautta me voidaan tulla tähän samaan johtopäätökseen, on jos me mietitään, että minkä avulla me edes pystytään uskoa. Niin Raamatussa sanotaan, että se on Jumalan vetämisen ja Jumalan työn seurausta. Jumalan pyhä henki vaikuttaa meissä niin, että me kyetään uskoa. Mutta jos me annetaan vain lihalle sijaa ja työnnetään se pyhän hengen vaikutus meistä pois, niin silloinhan meidän kyky uskoa niin kuin heikentyy. Ja siitä paatumuksesta niin se lisää ei vain epäuskoa, mutta myös sitä itse synnin tekemistä. Ja mä oon itse kokenut omassa elämässäni sen, että mä oon monta kertaa ollut vähän niin kuin paatumaisillani, ja se on tosi helppoa langeta siihen. Tuossa hebrealaiskirjan 12. luvun jakeessa 1 sanoi, että synti kietoi meidät helposti. Ja se on aina vaarallinen ja huolestuttava tilanne. Ja mä oon huomannut, että just niin aikoina, kun joku synti on saanut mut enemmän kahleisiinsa, niin silloin mä oon kaikista eniten just käpertynyt itseen ja turvautunut omaan vanhurskauteeni. Ja samalla tavalla noi israelaiset on aika hyvä merkki siitä, ne vakojat, jotka palasivat sieltä 8 maasta, on hyvä esimerkki siitä, kuinka synti todellakin vaikuttaa ja leviää. Kun ne 10 niistä vakojista tuli epäuskoisina sieltä vakoilumatkaltaan, niin sen jälkeen ne muutti koko kansan epäuskoisiksi mahdollisuuksista voittaa se maa ja valloittaa se enemmän kuin maa. Me huomataan todellakin, että sillä on niin kuin merkittävä vaikutus. Ja sen takia me ei voida tuudittautua mihinkään tai siihen, että no okei, yksin usko riittää meille, joten nyt mä voin elää ihan miten tahansa, koska meidän eläminen kuitenkin vaikuttaa merkittävästi siihen meidän uskomiseen. Ja meidän ei tule varoa tätä synnin tekemistään pelkästään kieltojen rikkomisen kautta, vaan meidän tulisi myös muistaa, että myös hyvien asioiden tekemättömyys saa aikaan samanlaisen niin kuin paaduttavan vaikutuksen, että me ruvetaan niin kuin ajattelemaan asioista väärällä tavalla. Ja tähän loppuun vielä mä haluan sanoa, että ihan vähän rohkaisevaksi näkökulmaksi sen, että jos synnillä on tämmöinen vaikutus meihin, niin kuinka paljon parempi vaikutus sitten kaikilla hyvällä on meidän elämiin. Jos me halutaan kasvaa siinä pelastusvarmuudessa, jos me halutaan niin kuin levittää hyvyyttä meissä itsessämme ja muissa, niin meidän kannattaa antautua todellakin Jumalalle. Ja niin. No, toivottavasti tästä jäi se ainakin mieleen, että kaikki meidän tekemisetkin vaikuttaa toisiin asioihin. Hengellinen elämä on niin kuin yksi kokonaisuus, jos se, miten mä kohtelen mun vanhempia, vaikuttaa mun kykyyn rukoilla Jumalaa ja niin kuin kaikkeen. Tässä oli mun puhe, ja rukoilen tähän loppuun, että nämä asiat vois niin kuin just jäädä vaikuttaa meidän sydämiin ja muuttaa meitä. Mä toivon, että näin voisi jotenkin jäädä mieleen vielä myös teille, että jos on jotain kysyttävää tai jotain, niin tulkaa kysymään. Kiitos Jumala, että sä oot antanut meille sun sanasi ja sen kautta puhunut meille. Ja kiitos, että myös saadaan niitä varoituksen sanoja, Herra, pitää mielessämme. Ja kiitos, että sä haluat, Herra, kuljettaa meitä uskossa pysymisen kautta sinne taivaan kotiin. Kiitos Jumala, että todellakin sä varilet meitä kaikilta pahuudelta ja annat meidän niin kuin sytyttää sitä uskoa toisissamme täällä seurakunnan keskellä. Kiitos Herra, että annat tämän sanan jäädä vaikuttaa, Herra, meissä ja muuttaa meidän elämiämme, Jumala. Kiitos Herra. Amen.